Spoštovani bratje škofje, duhovniki in dijakoni, spoštovani gospod dekan teološke fakultete in profesorski zbor, spoštovani uslužbenci, dragi študentje in študentke, spoštovani gostje, dragi bratje in sestre. Prvi ponedeljek v mesecu marcu se vsi, ki smo povezani s teološko fakulteto Univerze v Ljubljani srečamo ob praznovanju svetega Tomaža Akvinskega. Ob tej priložnosti vam želim čestitati in se vam zahvaljujem za delo, ki ga opravljate na pedagoškem in raziskovalnem področju, kako tudi za vstopanje v akademski in širši družbeni prostor, za katerega želim, da bi ga bilo še več. To je tudi slovesnost, v kateri se na zunaj pokažejo sadovi študija in dela profesorjev in študentov, kar izrazijo različni nazivi, ki bodo danes podeljeni diplomantom na vseh programih naše fakultete. In vse vas vabim, da praznujemo s hvaležnostjo, saj je vsak uspeh v resnici sad darov, ki smo jih prejeli, darov, ki smo si jih podelili med seboj in tudi sad osebnega prizadevanja, da bi ti darovi obrodili sadove. Kljub temu je letošnje praznovanje nekaj posebnega, saj ga zaznamujejo pomembne obletnice. Leta 1589, pred 430 leti torej, je v skladu s tridentinskimi odloki delovala teološka šola v Gornjem gradu. S tem se je začelo javno visoko šolstvo na Slovenskem. Pred 400 leti, leta 1619, so jezuiti na svoji gimnaziji v Ljubljani uvedli predavanja moralne teologije, s katerimi so bile povezane javne disputacije o teoloških tezah. In ko je bila v Ljubljani pred 100 leti, leta 1919, ponovno ustanovljena univerza, je bila med petimi ustanoviteljicami univerze tudi teološke fakultete, poleg pravne, filozofske, tehniške in medicinske fakultete. Upravičeno smo lahko veseli in ponosni, da je bila teologija skozi dolga stoletja med tistimi, ki so našemu narodu prižigali luč znanja in gradili stavbo izobrazbe, s katero smo držali korak z vsemi drugimi narodi v naši okolici. Tudi skozi pogled na zgodovino danes čestitam teološki fakulteti najprej za oranje ledine, potem pa za prispeve, ki ga je skozi čas dajala izobrazbi našega naroda. Letošnje praznovanje pa je posebno tudi zato, ker ga obhajamo v posebnem ozračju, v ozračju krize spolnih zlorab, ki preplavlja vse pore družbe. V Vatikanu se je pred dobrim tednom končalo srečanje o zaščiti mladoletnih in ranljivih oseb v cerkvi, ki ga je sklical papež Frančišek. V svojem sklepnem govoru je papež poudaril, da v zlorabah vidimo roko zla, ki ne prizanese niti nedolžnosti otrok. Ponižno in pogumno moramo priznati, da stojimo pred skrivnostjo zla, ki se je zneslo nad najslabotnejšimi, ker so podoba Jezusa. Poglejte, zakaj jo sedaj v cerkvi uporasti zavest, da mora ne samo zajeziti strašne zlorabe z disciplinskimi ukrepi ter s civilnimi in kanoničnimi procesi, ampak se tudi z odločnostjo soočiti s tem pojavom tako znotraj kot zunaj cerkve. Cerkev se čuti poklicana spopasti se s tem zlom, ki se dotika jedra njenega poslanstva, ki je oznanjevanje evangelija malim in varovati jih pred pogoltnimi volkovi. Kakor moramo sprejeti vse praktične ukrepe, ki nam jih razum, znanost in družba ponujajo, tako tudi ne smemo izgubiti z vidika te resničnosti ter sprejeti duhovne ukrepe, ki nas jih uči sam Gospod, torej ponižanja, obsodbe samih sebe, molitve in pokore. To je edini način, da premagamo duha zla. Jezus ga je tako premagal, pravi papež. Papež nas torej vabi k spreobrnenju. In kaj pravzaprav spreobrnenje pomeni? Dovolite mi, da se ozrem na govore, ki jih je v letih med drugo svetovno vojno, od leta 41 do 45, za britansko ljudstvo imel Clive Staples Lewis. Namen njegovih govorov je bil, da bi v času trpljenja in preizkušenj opogumljal narod in mu vračal smisel. Veliko teh 15-minutnih radijskih govorov je bilo namenjenih teologiji, čeprav pisatelj ni bil teolog, ampak iz ateizma spreobrnjeni kristjan. In kot takšnega so ga prosili naj nagovori ljudstvo. In kaj Lewis pravi o teologiji? Kako se teologija začne? Navaden, preprost kristjan poklekne, da bi molil. Skuša stopiti v stik z Bogom. A kot kristjan ve, da je tudi tisti, ki ga spodbuja k molitvi, Bog. Tako rekoč Bog znotraj njega. Ve pa tudi, da je vse njegovo vedenje o Bogu prihaja po Kristusu, človeku, ki je Bog. Da Kristus stoji poleg njega in mu pomaga moliti, moli zanj. Vidite, kaj se dogaja? Bog je tistih, kateremu moli, cilj, ki ga skuša doseči. Bog je tudi tisti, ki je znotraj njega in ga spodbuja, je gonilna sila. Bog pa je tudi pot ali most, po katerem lahko doseže ta cilj. Človek je po Bogu pritegnjen v Boga, medtem ko še vedno ostaja on sam. Na ta način se začne teologija, pravi Lewis. Nadaljanju pove, da je teologija na nek način eksperimentalna znanost. Je podrobna drugim eksperimentalnim znanostima, ne pa vsem. Ne pa vsem. Če je nekdo geolog, ki študira kamne, mora iti in najti skale. Te ne bodo prišle k njemu in če gre k njim, ne bodo pobegnile. Potem pisatelj preigra celotno lestvico stvarstva preko živali in človeka in nazadnje pride do Boga. In pravi, ko pa človek spoznava Boga, je pobuda na njegovi, na Božji strani. Če se sam ne pokaže, nas nič, kar lahko storimo, ne usposobi, da bi ga našli. In vendar veliko več samega sebe dejansko pokaže enim ljudem, kakor drugim. Ne, ker bi imel ljubljenčke, ampak zato, ker je zanj nemogoče, da bi se pokazal človeku, katerega um in značaj sta v zmotnem stanju. Lahko povem še drugače, pravi Lewis. Medtem, ko so v drugih znanostih instrumenti, ki jih uporabljate zunaj vas, je instrument, skozi katerega vidite Boga, vaš celotni jaz. Tako Lewis v Mere Christianity. In o istem nam pravzaprav pripoveduje papeški pridiga Raniero Cantalamessa v knjigi Tvoje besede mi daje življenje. Naš Bog, svetopisanski Bog, je Bog, ki govori. Njegova beseda ni nekaj odmaknjenega, nekaj komaj zaznavnega. Gre za govorico v pravem pomenu besede. Človek sprejme sporočilo, ki ga lahko prevede v človeške besede. In ta beseda sega v globino. Nobena človeška beseda, noben človeški glas ne doseže človeka v globinah, v katerih ga doseže Božja beseda. Ta beseda zareže določitve duše in duha, sklepov in mozga, ker presoja vzgibe in misli srca. Eden od vidikov naše bogopodobnosti je prav v tem, da smo obdarovani z besedo. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, ker ga je ustvaril sposobnega govoriti, komunicirati, vzpostavljati odnose. In prav zaradi tega, da bi bilo to mogoče, ju je ustvaril moškega in žensko, se pravi različna. Bog, ki ima v samem sebi odvekomaj besedo, svojo besedo, je človeka ustvaril obdarovanega z besedo. Tako kantala mesa. Teologija se torej začne s poslušanjem Boga, njegove besede. Temu mora slediti pogovor z njim. Teologija brez dialoga z Bogom, ki se velikokrat lahko primerno odvija samo na kolenih, se prej ali slej izprazni. Ker ne govori z Bogom, ne more več govoriti o Bogu, pripovedovati o Bogu. Vedno znova je v skušnjavi, da bi živela iz dialoga s svetom, z raznimi miselnimi tokovi. In prav je, da je v dialogu s svetom, vendar globoko zasidrana v dialogu z Bogom. Prav je, da resničnost okoli sebe zaznava in presoja, vendar jo mora srečevati in presojati iz Boga, iz njegove besede, sicer se hitro spremeni v mnenje na tržnici mnen. Razmišljanje nas je pripeljalo do temeljne misli današnjega evangelija, do povabila, da postanemo učenci. Biti učenec ne pomeni, da občudujemo Jezusa, da strmimo nad njegovimi nauki. Biti učenec tudi ne pomeni, da hočemo svojimi močmi in sposobnostmi doseči cilje, ki se nam zdijo mikavni, ali pa bi jih radi dodali med trofeje svojega napuha ali ošabnosti. Biti učenec pomeni postati tako zelo svoboden vsega, da lahko z naglim hitenjem, lahkim korakom in neovirano hojo, kakor je zapisala sveta Klara sveti Neži Praški, hodimo za svojim gospodom. Biti učenec pomeni hoditi za gospodom. Vsakem izmed nas, kdaj glasneje, kdaj bolj pritajeno odmeva vprašanje, ki ga povzema Jezus v svoji gotovitvi. Kako težko bodo tisti, ki imajo bogastvo, prišli v Božje kraljestvo. In pri tem bogastvo ni nujno preštevanje novcev. Človekova in tudi teologova duša se lahko pripne na mrsikaj drugega, kar sicer ne cinglja v zvenenju bogastva, pa vendar tako močno pogojuje njegovo odločanje in ravnanje, kakor je premoženje odločalo o korakih mladeniča pred Jezusom. Zato je pomembno, da slišimo tudi sklepno Jezusovo besedo. Pri ljudeh je nemogoče, ne pa pri Bogu. Zakaj pri Bogu je vse mogoče. Kaj ti, kakor pravi modri Sirah, Bog dovoljuje skesanim vrnitev, spodbuja tiste, ki izgubljajo zaupanje. Spreobrni se k Gospodu in pusti grehe. Milo prosi pred njim in nehaj ga žaliti. Kako velika je Gospodova milosrčnost in njegovo usmiljenje do teh, ki se spreobrnejo k njemu. Amen.